Харилцаа яриа 1-Б.
Цаашдын зорилгоч нь юу вэ?
Одоо бид 10 сая төгрөгийн эхний санхүүжилтийг авсан. Энэ мөнгөөрөө бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, тоног төхөөрөмжийн туршилт зэрэг дараагийн санхүүжилтэд авах бэлтгэлээ сайн хийнэ. Цаашдаа үйлдвэрээ барихад 600 сая төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй.
Танай үйлдвэр баригдвал жилд хичнээн хэмжээний цаас үйлдвэрлэх боломжтой?
Урьдчилсан тооцоогоор өдөрт 5 тонн, жилдээ 1500 орчим тонн цаас үйлдвэрлэнэ.